Azlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'ta səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz yazıçıya qarşı terror çağırışını müzakirə edəcəyik. Dünən Hafiz Hacıyev, Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev, Əkrəm Əylislinin qulağının kəsilməsi üçün mükafat elan edib. Yazıçıya qarşı terror çağırışını biz vəkil Müzəffər Baxışov və yazar Xaliq Bahadırla müzakirə etmək niyyətindəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycanca polisdir müzakirə mövzumuz. Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova Azərbaycanda polisin özünü necə aparması ilə bağlı müzakirənin qonağıdır. Hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlı da seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin əməkdaşlarının polis tərəfindən saxlanması barədə məlumatları çatdıracaq efirimizdə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS qəttimiz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılova. Yazıçıya qarşı terror çağırışı və buna qarşı hansı tədbirlər görülməlidir? Bu suallar ətrafında olacaq bu saatda müzakirəmiz. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov və yazar Xaliq Bahadırladır söhbətimiz. Hər ikisini studiyamızda salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun, dəvətinizə görə.
Təşəkkür edirik. Gəldiniz və hadisələrdən xəbəriniz var. Əvvəldə dediyimiz kimi Əkrəm Əylisli Daş Yuxular romanına görə baskılara məruz qalır. Ona qarşı hücumlar var. Cəmiyyətin deyək ki, hakim partiyada daxil olmaqla müxtəlif kəsimlərdən. Amma dünən hadisə biraz bilmirəm. Daha mı ciddiləşdi, yoxsa daha mı absurd da çatdı?
Kriminallaşdı.
Daha mı kriminallaşdı? Hafiz Hacıyevin Əkrəm Əylislinin qulağının kəsilməsi üçün mükafat təyin etməsi ilə. Hafiz Hacıyev Müasir Müsavat Partiyasının sədridir. Prezidentliyə namizəd olub vaxtıyla. Vaxtıyla balıq təsərrüfatı naziri olub. Və indi o bundan əvvəldə qalmaqallı.
Deyəsən indi qulaq təsərrüfatına baxır.
Bilmirəm, orasını bilmirəm. Hər halda belə bir çağırış edib. Və buna istərdim ki, bugün sizin münasibətinizi öyrənəm. Bu sizin fikrinizcə nədir? Siz Xaliq bəy, Əkrəm bəyin əsəri haqqında tənqidi fikirlərinizi yazmışsınız. Bu çağırış barədə nə düşünürsünüz?
Daş yuxuları mən rusca oxumuşam, daha doğrusu rusca variantında oxumuşam. Oxuyandan sonra birinci sosial şəbəkələrdə ona baxışımı, yanaşmamı bildirmişəm. Ondan sonra böyük bir yazı yazmışam, o yazı bir həftədən artıq da Azadlıq qəzetində qalır. Onlar onu çap eləmək istəmirlər, təbii ki, mən onu bir neçə günə yayacam, yəni kimlərsə görünür hələ də o əski düşüncə ilə yanaşırlar ki, əsəri gizlətmək olar, neynəmək, elə deyil. İnternet var, sağ olsun, var olsun. İnternetlə yayacam. Mən Əkrəm Əlisinin o roman demirəm, mən povest deyirəm, elə də yazmışam, çünki o povest roman deyil, janr baxımından. Mən o əsəri pisləmişəm, sona dək də pisləyəcəm. Ona görə sona dək deyirəm ki, bu düşüncəli olan bir şeydir. Yəni elə belə emosiyaya qapılmaqla deyil, başqa şeylə deyil, hansısa tapşırıqla, nə ilə, bizdə çox düşünürlər belə tapşırıq. Mən sona dək ona qarşı olacam. İndilikdə sizin sualınızla bağlı onu deyə bilərəm ki, bugün Haciyevin bu çıxışları bütünlüklə Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan dövlətçiliyini aşağılamağa yönəlmiş kriminal çıxışlardır. Əkrəm Əhlisli o povesti ilə Azərbaycanın millətin imicinə zərbə vurub. İlham Əliyev ona qarşı ortaya qoyduğu aktlarla Azərbaycan dövlətinin imicinə ondan qat-qat artıq zərbə vurdu. Yəni, burada söhbət nədən gedir? İlham Əliyevin tez-tez dediyi demokratik hüquq dövlətindən. Bu dövlətin yoxluğu bir daha ortaya qoyuldu. Ondan sonra gəlir Hafiz Hacıyev. Hafiz Hacıyev bu hakimiyyətin desantlarından biridir. Ortaya atılmış adamdır. Əslində, Hafiz Hacıyev elə dünən tutulmalıydı. Müxalifətçilərlə bağlı ki, necə prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi çox operativ olaraq tədbirlər görür. Hafiz Hacıyev ilə də bağlı operativ tədbir görülməliydi. O adama cinayət işi açılmalıydı. Ancaq hələ də açılmayıb.
Orxan Mansurzadə, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü, mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Lentaz portalına bildirib ki, cəmiyyətdə tutduğu mövqedən sosial, siyasi, dini, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq heç kimin hər hansı şəxsi öz başına mühakimə etmək hüququ yoxdur. Bununla əlaqədar yayılmış məlumatlar tərəfimizdən araşdırılacaq və qanuna müvafiq formada araşdırmaların nəticəsinə uyğun olaraq qanuna müvafiq formada tədbirlər görüləcək. Müzəffər bəy, qanə edirmək sizi Daxili İşlər Nazirliyinin reaksiyası məsələ?
Bilirsiniz, məsələ, mən də oxumuşam o fikirləri. Əslində, orada müsbət cəhət ondan ibarətdir ki, artıq Daxili İşlər Nazirliyi, yəni belə bir məlumatın Daxili İşlər Nazirliyində olması bu özü bir müsbət haldır.
Yəni, Allah.
Bəli, bəli. Yəni bunu bəyənmək lazımdır. Həqiqi mənada. Yəni, onlar deyə bilərdilər ümumiyyətlə bizim belə bir məlumatımız.
Deyə bilərdilər.
Həmişə dedikləri kimi. Yəni müsbət
sübut deyə bilməzdik ki, xəbər.
Bəli, bəli, əlbəttə sübut edib. Onlar yəni onlara o məsələləri bu mən bunu artıq bunu mən o xaricilərin dediyi kimi seçkidə o deyir demokratiyaya bir ilə addım irəli hesab edirəm bu Daxili İşlər Nazirinin bu fəaliyyətini. Bilirsiniz, məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir? Həqiqətən düşünməli bir məsələdir. Müəllim çox düzgün dedi. Kimlərsə müəyyən bir vaxtda başlayır kimlərsə haqqında yalan məlumat verməyə, buna qarşı heç bir tədbiri görmürlər və yaxud da ki, cinayət törədir, buna bir reaksiya vermirlər. Yəni, mən həmişə belə halları görəndə artıq məşhur qanunverici, o salonun dediyi fikir bir daha yadıma düşür ki, deyir, qanunlar hörümçək toru kimi bir şeydir, onu güclülər gəlib yırtıb keçirlər, zəiflər isə gəlib ilişirlər. Yəni, bu Azərbaycan reallığında bir daha bu öz təsdiqini tapır. Tamamilə doğrudur ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsinə görə Azərbaycan demokratik hüquqi dünyəvi dövlətdir. Bu konstitusiyada belə təsbit edilib. Hüquq dövlətində də hüququn aliliyi hər şeydən üstündür. Hər şeydən üstündür. İndi konkret bu məsələyə, yəni məndə olan məlumata görə, yəni indiyə kimi bu məsələlərlə bağlı əldə etdiyim bilgilərə görə, yəni mən özüm Hafiz Hacıyevin şəxsən müsahibəsini oxumuşam bu məsələlərlə bağlı, o bildirir ki, bəli, biz müasir müsavat partiyasında bu məsələni müzakirə etmişik idarə heyətinin iclasında və belə bir qərar qəbul etmişik. Qərarın icrasında konkret şəxslərə tapşırmışıq. Əgər o şəxslər, deməli, Əkrəm Əlisinin qulağını mənə gətirsələr, mən o şəxsi 10.000 manat, deməli manat miqdarında mükafatlandıracağam. Yəni həmin vaxtda açıq testlə bildirir ki, mən o mükafatı ona verəcəm. Yəni bu deyilənləri sırf bizim Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə uyğunlaşdıranda artıq burada həqiqətən də konkret cinayət ortalıqdadır. Yəni müxtəlif fikirlər bildirirlər burada. Tamamilə doğrudur ki, kütləvi informasiya vasitələrində bunu terror aktı kimi qiymətləndirənlər var. Digər Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının müddəalarının pozulmasını, fikir söz azadlığının pozulması və digər deməli təfsir edənlər var. Müxtəlif hüquqşünaslar müxtəlif cür bunu təfsir edirlər. Mənim düşüncəmə görə mən belə hesab edirəm ki, konkret burada söhbət konkret bir əməldən gedir. Yəni qulağın kəsilməsindən gedir. Yəni burada əslində Əkrəm Əldiyin
Əkrəmin çağırış özü kriminal.
Tamamilə doğrudur. Tamam mən deyəcəm. Tamamilə deyir. Tamamilə doğrudur. Bəli, bu çağırış özü bəli. Yəni konkret mən nəyə görə deyirəm? Yəni burada konkret qulağın kəsilməsindən söhbət getdiyinə görə biraz yanaşma biraz başqa cür olmalıdır. Yəni əgər onun həyatına qəsd olsaydı, yəni sifariş verilsəydi ki, bu Əkrəm Əlisini öldürsünlər və onun meyidini mənə təhvil verən və yaxud da onun meyidin ortada olması təsdiq olunandan sonra 10.000 manat mükafat verəcəm. Bu artıq belə hallar deməli həqiqətən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 277-ci maddəsinə, yəni terror aktı ilə tövsif olunan deməli cinayət idi və belə olduğu halda artıq o qərarın qəbul edilməsi və qərarın icrasının konkret şəxsə tapşırılması bu cinayətə hazırlıq əməlləridir və bizim cinayət məcəlləsinin də 28.1-ci maddəsinə görə cinayətə hazırlıq əlamətləri, cinayətin törədilməsi üçün digər şəxslərlə sövdələşmələrin əldə edilməsi, razılığın əldə edilməsi bunlar cinayətin hazırlıq əlamətlərini özündə əks etdirir və cinayət məcəlləsinin 28.2-ci maddəsinə görə ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə hazırlıq hərəkətləri bizim cinayət məcəlləsinə görə təqib olunur. Yəni bu nə deməkdir? Yəni terror aktı 207 Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 277-ci maddəsində nəzərdə tutulan terror aktında onun həmin maddənin sanksiyasında 10 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur və bizim Cinayət Məcəlləsinin 15.5-ci maddəsinin tələblərinə görə qəsdən törədilməsinə görə 12 ildən artıq və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulan cinayətlər xüsusilə ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir və terror aktı da xüsusilə ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olduğuna görə terror aktına hazırlığı görə cinayət məsuliyyəti yaranır və belə olduğu halda o şəxslər cinayət məsuliyyətinə gəlir. Amma mənim fikrimcə, mən belə hesab edirəm ki, üzr istəyirəm, qoy mən bu məsələni hüquqi tərəfini bir izah verim, sonra suallarınıza konkret cavab verəcəm. Yəni mənim fikrimcə, burada konkret qulağın kəsilməsindən getdiyinə görə bu əməl əslində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 126-cı maddəsində nəzərdə tutulan, yəni qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma əməli kimi tövsif olunmalıdır. Amma burada bu məsələlər deməli, Əkrəm Əlislinin ictimai fəaliyyəti ilə bağlı, yəni onun bu və ya digər əsər yazması ilə bağlı olduğuna görə, belə olduğu halda bu əməl Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 126.2.2-ci maddəsində tövsüb olmalıdır. Yəni, ağırlaşdırıcı halda qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma cinayətinə hazırlıq əməli kimi tövsüb olunmalıdır və orada da, deməli, 6 ildən 11 ilədəki azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulduğuna görə və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 15.4-cü maddə dəsinə görə qəsdən və ehtiyatsızlıqdan törədilməsinə görə 12 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulan əməllər ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olduğuna görə bu cinayətə görə də, yəni Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 28.2-ci maddəsinə görə ağır cinayətin törədilməsinə də hazırlıq hərəkətləri cinayət əməli hesab olunduğuna görə yenə də bu məsələyə görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 126.2.2-ci maddəsində cinayət işi başlanmalıdır dərhal və o cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir.
Yəni siz prokuror olsaydınız, siz bu cinayət işinin başlanması haqqında qərar verərdiniz və bu maddə üzrə.
Bəli, mənə belə bir məlumat daxil olsaydı, bəli, mən belə bir maddə ilə cinayət işi başlardım və onun cinayət məsuliyyətinə təkcə onun deyil, müasir müsavat partiyasının əgər idarə heyəti belə qərar qəbul edibsə, o qərara səs verən bütün şəxslər bu cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Mənə elə gəlir ki, bu işə bəli, ayrıca olaraq Ədliyyə Nazirliyi də qarışmalıdır. Nəyə görə? müasir müsavat partiyası Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınıb siyasi təşkilat olaraq. İndi burdan bu faktdan ortaya belə çıxır ki, orada onların arsenalı var. O siyasi partiya deyil, terror partiyası, terror təşkilatı.
Tamamilə doğrudur.
Bəlkə onların orada topu da var, tüfəngi də var.
Tamamilə doğrudur.
Sabah Azərbaycan dövlətinə qarşı çıxa
bilər. Tamamilə doğrudur.
Yəni bu da yoxlanmalıdır.
Tamamilə doğrudur. Belə bu məsələlər bəli, müasir müsavat partiyasının qeydiyyatı məsələsinə isə Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 59-cu maddəsinin tələbləri nöqteyi nəzərindən baxılmalıdır və ona xəbərdarlıq edilməlidir və Ədliyyə Nazirliyi bu məsələni araşdırmalıdır. Həmin müasir müsavat partiyasının ləğv edilməsi barədə məhkəməyə müraciət etməlidir. Tamamilə doğrudur. Bəli, Ədliyyə Nazirinin özünün də burada, yəni artıq partiya bu və ya digər şəxslərin qulağının kəsilməsi ilə əlaqədar, bu və ya digər şəxslərin ölümü ilə əlaqədar sifarişlər verir. Bu partiyanın nizamnaməsinə uyğun bir fəaliyyət deyil. Partiya öz nizamnaməsindən
kənara çıxa bilməz.
Bəli, nizamnaməsindən kənara çıxa bilməz. Artıq bu tamamilə siz doğru deyirsiniz ki, bura dövlət orqanı kimi Ədliyyə Nazirliyi də bu məsələyə qarışmalıdır.
Bağışlayın, burada nə deyir? Hafiz Hacıyev partiyanın sədri kimi tək başına qərar versəydi, onu yenə başa düşmək olardı. Burada deyir idarə
heyəti. İdarə bəli elə deyir.
Bu deməkdir ki, bu təşkilat siyasi partiya deyil, bu terror təşkilatı.
Tamamilə doğrudur. Tamamilə mən sizinlə razılaşıram. Əlbəttə idarə.
Ona görə nə deyir? Ədliyyə Nazirliyi kəsinliklə bu işə qarışmalıdır.
Bəli.
İndi başqa bir sual ortaya çıxır ki, 10 min manatdan ötürü, yəni bu sifarişi yerinə yetirməyə hazır olan nə qədər adam var ölkədə?
Bilirsiniz, bu artıq çox ciddi bir. Onun müsahibəsində görünür ki, artıq bu konkret şəxslərə tapşırılıb və o konkret şəxslər həmin qərarın icrasını öz üzərinə götürüblər və bu qərarı icra edəcək. Çox normal Azərbaycanda bu məsələlərlə bağlı çox normal insanlar çıxa bilər ortaya. Yəni çox Azərbaycanda bunun üçün bu qərarın icrası ilə bağlı real şərait var. Yəni dəfələrlə sübut olunub ki, pulla bu və ya digər şəxsləri qətlə yetiriblər. Düz indi Əkrəm əhlisi çox böyük bir imadı. Mən düşünürəm ki, yazıçıdır və onun müəllim indi mövqeyini bildirdi. Mən düzü ədəbiyyatçı deyiləm, yəni mövqeyi bildirmək də istəmirəm, amma mən düşünürəm ki, bu insan Azərbaycanda ictimai bir xadim kimi, bəli, ictimai bir xadim kimi və mən hər bir şəxsin düşüncəsinə hörmət edirəm. İndi milli nöqteyi nəzərdən yanaşanda ola bilsin başqa cür buna münasibət bildirmək, amma hüquqi nöqteyi nəzərdən mən burada heç bir problem görmürəm. Yəni yazıçıdır, bir əsər yazıb ortaya qoyub. Artıq tamamilə siz doğru dediniz. Bəli, Azərbaycan cəmiyyətində bu məsələyə reaksiya verən olacaq yoxsa olmayacaq? Bəli, mən düşünürəm ki, çox ciddi reaksiya verən insanlar olacaq və o qərarın icrasına olan meyl göstərə bilərlər.
Əslində sualım təsadüfi deyil. Bəli. Yəni bu qərarın icrasına əgər meyl göstərə bilənlərin
deməli realdır da.
Realdırsa, deməli istənilən gecikmə
bəli.
Burada vəziyyəti ağırlaşdıra
bilər. Əlbəttə ağırlaşdıra bilər. Bəli, pul elə bir şeydir ki, hamının gözünü bağlaya bilər. Hamını deyəndə pula meyilli olan insanların gözünü bağlaya bilər.
Onlar yəni, bu o deməkdir ki, hüquq mühafizə orqanlarının dərhal hərəkət etməsi üçün
mən düşünmürəm ki, mən düşünmürəm.
Bircə elə Hacı Məmmədov faktı bəsdir də görün nə qədər qulaq kəsdilər.
Bilirsiniz, mən indi müəllim bildirdi ki, bəli, mən də o fikrinə razıyam. Bəli, Hafiz Hacıyevdən həqiqətən də hakimiyyət orqanları bu və ya digər məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün istifadə edirlər. Bu çox təhlükəli bir tendensiyadır. Bu tendensiya Hacı Məmmədov məsələsində də olub. Mən sizə açığın deyim. Bu kriminal meyilli insanlar bunlar belədir də. Sifarişləri icra edirlər, sonra deyirlər ki, özüm üçün də bir iş eləyim də. Bu qədər elədim, sifariş düzdürmü? Yəni ona görə də belə insanlardan uzaq. Bəli, belə insanlardan
uzaq. Bütün toplum üçün, bütün ölkə
üçün. Bəli, əlbəttə təhlükəli.
Biz sonuçta hakimiyyət üçün də
əlbəttə bəli, fəsadlar hər bir halda gəlib hakimiyyətə dəyəcək. Siz tamamilə doğru dediniz. Bütün fəsadlar gəlib hakimiyyətə dəyəcək.
Və mövqe bildirənlər var bu məsələ ilə bağlı, xüsusilə qulaq kəsmə məsələsinə beynəlxalq təşkilatlar reaksiya verirlər. Amma yerli təşkilatlardan da reaksiya var. Media Hüquqları İnstitutu Əkrəm Əhlislinin həyatına təhlükədən narahat olduğunu bildirib və onlar bu 2 gün keçməsinə baxmayaraq hüquq mühafizə qurumlarının bu qorxunc qərarla bağlı gərəkli hüquqi ölçülər götürməməsindən, bu barədə toplumu bilgiləndirməməsindən narahat olduqlarını bildirirlər. Media Hüquqi İnstitutu bildirir ki, hər bir siyasi quruluşun ictimai müzakirə predmeti olan əsər təqdir, tənqid etmə haqqına sahib olduğunu vurğulamaqla yanaşı, Media Hüququ İnstitutu siyasi partiyanın verdiyi qərarın özündə ciddi qanun pozuntuları ehtiva etdiyini, ağır cinayətə təhrik elementləri daşıdığını, ölkədə ifadə azadlığını hədələdiyini qeyd edir. Bəyanat müəllifləri bildirirlər ki, sağlamlığa ağır zərər vurmaqla hədələmə cinayət qanunvericiliyi ilə məsuliyyət yaradır. Sitat, yazıçı Əkrəm Əlisliyə yönəlik hədələyici qərar eyni zamanda siyasi partiyaların fəaliyyətini düzənləyən qanunverici bazaya meydan oxumaqdır. Belə bir qərarın qəbul edilməsi siyasi partiyaların qanunvericiliklə müəyyən olunan məqsəd və fəaliyyət prinsipləri çərçivəsi ilə bir araya sığmır. Media Hüququ İnstitutu yazılarına görə təqib olunan yazıçı publisist Rafiq Dağının qətlini də yada salır. Mərhum yazar 2006-cı ildən başlayaraq ən müxtəlif yollarla ölümlə təhdid olunmuş, yazarı öldürənə yüksək məbləğdə pul mükafatı vəd olunmuşdu. Təhlükəsizliyi yetərincə təmin edilməyən publisist yazar 2011-ci ildə qətlə yetirildi. Onun qatilləri də tapılmadı. Media Hüququ İnstitutunun bəyanatında belə deyilir. Xalik bəy, sizin fikrinizcə, hüquq... Cinayət var, cinayətə çağırış var. Cinayət məsuliyyətini dərk etdiyini, bununla belə yenə də bu mükafatı bilərəkdən, yəni qəsdən təsis etdiyini deyən Hafiz Hacıyev var. Sizin fikrinizcə, hüquq mühafizə orqanları niyə hərəkətə keçmirlər?
Mən dedim də, bu birinci iş deyil, uzun illərin işidir. Hafiz Hacıyev bu hakimiyyətin desantlarından biridir. Bütün özünə gərək olan çağlarda Hafiz Hacıyevi ortalığa atır, Hafiz Hacıyev kimləri ortalığa atır. Xacı xanım, mən bir faktin üstünə gəlmək istəyirəm. Bundan kimsə danışmır. Mən yazıda yazmışam onunla bağlı. Yəqin ki, çıxacaq qəzetdə. Bu Əkrəm Əlisliyi ilə bağlı hakimiyyətin apardığı ki, bu hay-küy kampaniyası var. Bu o kitabla bağlı deyil. Bu o əsərlə bağlı deyil. Siz bilirsiniz bunu.
Ziyallah forumundakı iştirak edəm.
Yo, onun ilə də hamı yazır, onunla da bağlı deyil. Əkrəm Əlisinin başqa bir əsəri yayılıb. Möhtəşəm Tıxac adında əsəri yayılıb. O əsərlə bağlı yanvarın başlanğıcında bir dostum mənə bilgi çatdırmışdı. Onda o demiş ki, məndən sonra ki, oxumsan, dedim, oxumamışam. Dedim, mən sənə çatdıraram. Çox güclü əsərdir. Orada Heydər Əliyevin diktator obrazını yaradıb Əkrəm Əlisi. Bu 50 nüsqədə yayılıb. Dedi, bu əsər açıqlansa, hakimiyyət bundan xəbər tutsa, Əkrəm Əlisini çox pis cəzalandıracaq. Bu söhbət olub yanvarın başlanğıcında. Bunlar gözlədilər, bu yandan Binə qalxdı, sonra İsmaili qalxdı, aləm qarışdı. Bunlar birbaşa daş yuxuların üstünə getmədilər. O daş yuxuları onları hiç maraqlandırmır. Ona görə ki, tək ilə Azərbaycan televiziyalarında hər gün bizim milli mənəvi dəyərlərimiz tapdanır. Bunlar burada Əkrəmlə möhtəşəm Tıxacın düşmənçiliyini aparlar, adını çəkə bilmirlər. Ona görə ki, ölkə bugün bütünlüklə yanğın içindədir. Ölkənin bugün Qubada baş verənlər, Binədə baş verənlər, İsmaildə baş verənlər bugün ölkənin istənilən yerində, istənilən nöqtəsində baş verə bilər. Çünki xalq hakimiyyətin özbaşınalığından, hakimiyyətin qanunsuzluğundan, məmurların özbaşınalığından, qanunsuzluğundan cana doyub. Bunlar möhtəşəm tıxacla kampaniya başlasaydılar Əkrəm Əlisliyə qarşı. O kampaniya bütünlüklə bunlara qarşı işləyəcəkdi. Ancaq bunlar nədən yapışdılar? Daş yuxulardan yapışdılar, milli mənəvi dəyərlərimiz tapdanır deyə. Bu yandan da ortaya atdılar Hafiz Hacıyevi. Bunlar burada bir gülləyə bir neçə dovşan vururlar. İki dovşan da yox. Bir neçə dovşan vururlar. Birinci gündəmi dəyişirlər. O biri yandan Heydər Əliyevlə bağlı Əkrəmlə qısas alırlar Əkrəm Əlisindən. Bu biri yandan da özlərin bu xalqa milli mənəvi dəyərləri qoruyan bir hakimiyyət kimi, adamlar kimi tanıtmağa çalışırlar. Təbii ki, bunlar hamısı yalandı. Yalanın biri də ondan görünür ki, Hafiz Hacıyev partiya lideri çıxıb bugün öz yanından qərar verir, özə partiyanın qərarını verir ki, Əkrəm Əlisinin qulağı kəsilməlidir. Əslində bu bizim millətimizdə təhqir eləməkdir, bu bizim dövlətimizdə təhqir eləməkdir. Bu Hafiz Hacıyevin bu elədiyindən, yəni eləməkdir bu çağırış özü cinayətdir. Bu cür kriminal
hərəkətlər.
Bu bundan bizim hər birimizə təhqir pay düşür. Niyə görə? Belə çıxır ki, biz bütünlüklə kriminal bir ölkədə yaşayırıq, kriminal bir dövlətdə yaşayırıq. Türmə adamı bir yana, nəm dustaq filan bir yana, partiya sədri də çıxıb burada belə bir çağırış eləyə bilər ki, tanınmış bir adamın qulağı kəsilsin. Üstəlik də ona deyir mən 10 min manat pul verirəm. Soruşan yerdə bu 10 min manat səndə hardadır? Bu millət acından ölür. Yəni bunların hamısının bugün işə qarışmalı Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq, Ədliyyə Nazirliyi qarışmalıdır. Hələ ki, işə qarışmayıblar. Gözləyirlər, Markesin əsərində olduğu kimi bir qətlin tarixçəsi baş versin, sonra qalsınlar, sonra da cinayətkarı tapmasınlar. Cinayətkar ortada ola. Buyurun.
Son dinləyicilər yazırlar, son bir neçə gündə baş verən hadisələrin bir adı var, siyasi gündəmi dəyişmək cəhdi. Bəli, bir canlığa çox şey yaddan çıxdı, çox şey unuduldu. İsmayıllı hadisələrdə həbs olunan iki gənc siyasət adamı da məşhur video qalma qaldı. Dünyanın harasına gəlib çıxdıq ki, mən üzr istəyirəm bu ifadəni dinləyicilər yazır deyə oxuyuram bu ifadə. Yerazların qeyrətini Hafiz Hacıyev qoruduğunu bildirib, məncə bu təhqiri üzərinə götürmək olmaz. Mən tanıdığım Ermənistandan olan qaçqınlar Hafizin özünün qulağını yox, qulağını kəsəcəklər, belə yazır dinləyici İsmarıç yazır. Salam, bizim iqtidar
yaxşı bütün... onlar da kəsməsinlər.
Salam, bizim iqtidar bütün nəzərləri reallıqlardan yayındırmaq üçün növbəti piyadasını Əkrəm Əhlisinin qismində qurban verdi. Ərqaya imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Yardımlıdan Eldar yazır. Salam Xədicə xanım, siz və qonaqlarınızı salamlayıram. Mən Yardımlı rayonundan yazıram. Bu əsər 2011-ci ildə yazılıb. Əslində 2011-ci ildə yox. 2010-cu ildə Əkrəm Əhlisli bizim studiyamızdan bu əsər haqqında danışıb. Deyib ki, belə bir əsərim var. Hələ cəmiyyətin onu oxumağa
orada tarixi hazır, 2006-cı ilin iyunudur.
2006-cı ilin iyununda başladığını 2007-ci ildə başa çatdırdığını yazıb, bəyan eləyib və 2011-ci ildə yazılmayıb bu əsər. Amma hər halda dinləyici yazır. Görəsən, bax, onda niyə bu qədər reaksiya verən olmayıb? Hafiz Hacıyev heç olmasa danışmasın. Niyə bu qədər maraqlıdır Əkrəm bəyin qulağının kəsilməsinə? Vaxt gələcək, bu hakimiyyət də onun qulağını kəsəcək. Hələ heç kim sağ-salamat qutarmayıb bu hakimiyyətin əlindən. Ya türmə olub, ya məzar. Bu hakimiyyətin sözündən çıxanların yeri Yardımlıdan Eldar yazır bunu. Başqa bir dinləyici Elçin Həsənov yazır ki, bir neçə il bundan əvvəl Fərəməz Allahverdiyevi Facebookda yazılan statusa görə hakimiyyət onu 4 il 6 ay həbs cəzasına məhkum etdi. Amma Balıq Hafizin Əkrəm Əhlislinin qulağını kəsmək qərarına Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, heç kimin öz başına qulaq kəsməyə ixtiyarı yoxdur. Elçin Həsən Fərəməz Allahverdiyevin əslində yazmadığı Facebook statuslarına görə aldığı hökmü yada salır. Amma elə bu günlərdə olan həbslərdən biri İlqar Məmmədovun həbsində də oxşar bir element tapmaq olar. İlqar Məmmədovu günahlandırırlar ki, o İsmayılları polisə daş atmağa
parlament
çağırıb.
Zoopark demək.
Çağırıb. Sizcə bir halda, yəni İlqar Məmmədovun bu işi gördüyünə dair sübutlar yoxdur ortalıqda. Amma ki, polis deyir ki, İlqar Məmmədov bunu edib və buna görə İlqar Məmmədovu da Tofiq Yaqublunu da həbs ediblər. Amma Hafiz Hacıyevi həbs etmirlər. Yəni, bu ayrı seçkiliyə görə hansısa hüquqi məsuliyyət varmı?
Bilirsiniz, əslində çox maraqlı sualdır. Mən düşünmürəm ki, istər İlqar Məmmədov, istər Tofiq Yaqublu, deməli 24 yanvar 2013-cü il tarixdə İsmayıllı rayonunda hər hansı bir cinayət törədiblər. Bu mümkün olan məsələdir. Yəni, onlara verilən o ittihamlarla bağlı hələ mən deyirəm. Deməli, onlara Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 233-cü və 315.2-ci maddəsinə ittiham veriblər. Və çox absurd bir ittihamdır həqiqətən. Amma tamamilə doğru deyirsiniz. Ola bilsin 5-6 polisdən bir ifadə alıblar ki, bəli, belə bir təhriklər edirdilər. Hətta o təhriklərin edilməsi də o ittihamların verilməsi üçün onlara həmin ittihamların verilməsi üçün əsas deyil. Bu hamıya bəllidir ki, sırf siyasi bir sifarişdir və məqsəd həmin insanları susturmaqdır. Yəni istər İlqar Məmmədov, istər Tofiq Yaqublu, hamı bilir ki, bu və ya digər məsələlərə münasibətdə obyektiv mövqe tutublar və hakimiyyəti tənqid edən insanlardır və Azərbaycanda demokratik dünyəvi hüquqi dövlət quruculuğunda fəaliyyətləri var. Yəni bu nöqteyi nəzərdən, bundan əlavə, bəli, siz tamamilə doğru deyirsiniz, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 6-cı maddəsinə görə və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinə görə hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. İrqindən, millətindən, sosial mövqeyindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq qanunlar bu və ya digər şəxslərə həmin mövqelərinə görə tətbiq edilə bilməz. Bu nöqteyi nəzərdən düşünürəm ki, istər İlqar Məmmədova münasibətdə, istər Tofiq Yaqubliyə münasibətdə hakimiyyət, daha doğrusu hakimiyyətdə təmsil olunan və o cinayət işinin istintaqına aparan Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinin ona ittiham verən konkret müstəntiqi və o işə prosesual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorlar səlahiyyət hədlərini aşıblar və əsassız və qanunsuz olaraq onları cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər və məhkəmələr də bu qanunsuzluqları davam etdirərək onlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçiblər. Mən bunu tam məsuliyyətlə bildirirəm və bu məsələ ilə bağlı hakimiyyətdə, prokurorluqda, digər hüquq mühafizə orqanlarında təmsil olunan istənilən şəxslərlə bu məsələni müzakirə etməyə hazıram və ona sübut etməyə mən hazıram ki, siz həmin şəxslərə əsassız olaraq ittiham vermisiniz. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma yenə əvvəl dediyim kimi, burada məsələ bura Azərbaycandır və Azərbaycanda mən tam bunu məsuliyyətlə bildirirəm ki, 2000-ci ilin aprel ayının 26-sından prokurorluq orqanları elə bir vəziyyətə salıblar ki, orada kimin barəsində, hər hansı bir şəxs barəsində istənilən cinayət məcəlləsinin istənilən maddəsinə ittiham verilməsi barədə həmin orqana sifariş versələr konkret prezident aparatından. O sifarişi onlar canla başına yerinə yetirəcəklər, heç bir sübut olmadan, heç bir dəfələrlə bu sübut olunub ki, bu işlər məhkəməyə gedəndə böyük bir abırçılıqlar olur. Azərbaycan dövlətinə böyük zərbə, hakimiyyətə böyük zərbə dəyir. Hətta bizim dövlətçiliyimizə böyük zərbə dəyir. Və bütün dünya ictimaiyyəti bunu tənqid edir ki, axı siz bu insanlara necə ittiham vermişsiniz? Məsələn, deyək ki, 15-16 oktyabr hadisələri 2003-cü ildə mən o işləri ATƏT-in eksperti kimi o prosesləri mən izləmişəm. Heç bir əsas olmadan insanları orada cinayət məsuliyyətinə cəlb elədilər və onları məhkum etdilər. Yəni heç bir sübut olmadan. Hətta polislər mən məsələ deyim ki, o işdə polislər gəlib ifadə verirdilər, məlum olurdu ki, ümumiyyətlə bu polis azadlıq meydanında olmayıb. Yəni, belə biabırçı faktlar vardı ortada. İndi də yəni bu işdə də belə biabırçı faktlar mən düşünürəm ki, məhkəmədə bu onların üzünə duran insanlar ifşa olunacaqlar və son nəticədə deməli onlar pozulmuş hüquqlarının bərpasına nail olacaqlar.
Mən qayıtmaq istəyirəm bu Hafiz Hacıyevin ittihamına. Ayrı seçkiliyə görə məsuliyyət varmı? Niyə bu işdə bu məsələdə və kim qaldıra bilər? Yəni prokurorluq orqanının hərəkətsizliyinə görə məsuliyyət nəzərdə tutulur.
Bilirsiniz, bilirsiniz necədir məsələ? Bəli, əlbəttə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını da bu və ya digər əlbəttə qanunsuz məsuliyyətə cəlb etməyə görə, qanunsuz cinayət məsuliyyətindən azad etməyə görə bizim cinayət məcəlləsində konkret maddələr nəzərdə tutulmuşdur. Deyək ki, cinayət məcəlləsinin 293-cü maddəsində şəxsi qanunsuz olaraq cinayət məsuliyyətindən azad etmə cinayət məsuliyyəti yaradır. Amma çox əfsuslar olsun ki, bilirsiniz nətərdir? Bunu bir dəfə dedilər, yüksək səviyyədə dedilər. Bizim prokurorluq elə bir vəziyyətdədir ki, yəni bizim prokurorluğun bu dəqiqə statusu elə bir vəziyyətdədir ki, prokurorluq əməkdaşları tərəfindən törədilən cinayətlərin də istintaqını prokurorluq özü aparmalıdır. Yəni belə çıxır ki, prokurorluq deyək ki, prokurorluğun başında bəli, başında oturan şəxs mənə sifariş verir ki, sən konkret şəxsi əsassız da olsa cinayət məsuliyyətinə cəlb elə. Sonra o mənim haqqımda deyək ki, baş prokuror əslində bilirsən prokurorluq haqqında qanuna görə prokurorluq əməkdaşları barəsində cinayət işini baş prokuror qaldıra bilər. Yəni o mənim haqqımda necə cinayət işi qaldıra bilər? Mən də ona deyəcəm ki, sən mənə sifariş vermişdin. Yəni burada məntiqsizlik əmələ gəlir. Yəni elə bir orqan yoxdur ki, deyək ki, konkret prokurorluğun qanunsuz hərəkətlərinə görə onları məsuliyyətə cəlb eləsin. Yəni konkret indiki elə bir qanunvericidə bir boşluq var. Yəni prokurorluq əməkdaşlarının törətdiyi cinayətlərə görə yalnız baş prokuror cinayət işi başlaya bilər. Sifarişi də baş prokuror verir həmin konkret əməkdaşlara. Onlar da qanunsuz və mən bir dəfə Quba hadisələrində açığı mən sizə deyim. O işin müstəntiqlərini aparana açığı mən orada bir nəfəri müdafiə edirdim. Dedim ki, sən bu işə yaxşı girir, sənə orden verəcəklər. O güldü. Sonra gəldi elə bir vəziyyət oldu, ona orden verdilər. Ona zəng elədim, təbrik elədim. Dedi, gördün mən sənə dedim ki, sənə orden verəcəklər, narahat olma. İndi bu şəxslərə də, yəni İsmaili hadisələrini istintaqına aparan, həmin işlər üzrə dövlət ittihamını məhkəmədən siz əgər izləsəniz, məhkəmədə müdafiə edən şəxslərə bu proseslər bitəndən sonra onlar orden və mükafatla mükafatlandıracaqlar. Mən bunu sizə tam məsuliyyətlə bildirirəm.
Yəqin ki,
siz yəni, Qaçaq Nəbi filminə yəqin baxmısınız, deyir ki, vəzifəni biz verdik, siz də ona orden verin, nəminə verin. Yəni bu Azərbaycan reallığı.
Yəqin xəbərdarlığınızda, ümid edirəm, yəni tövsiyənizdə də, təbrikinizdə də ironiya payı olub. Hər halda
ironiya da olsa, mən bəli onu ironiya ilə demişəm, amma reallıqdır bu. Dəfələrlə mən bunları izləmişəm. Yəni bunlar təsdiq olunub.
Human Rights Watch təşkilatı bəyanatını verib, bizim xəbərlər proqramında da dəfələrlə bu bəyanat barədə məlumat verildi. Orada Əkrəm Əlisliyə olan baskılar pislənilir, hökuməti təcili tədbirlər görməyə çağırırlar. Amma Hugh Williamson, Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsi Hugh Williamson bəyanatında belə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti ifadə azadlığı haqda üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri ələ salır. Bu hadisəni xüsusilə Azərbaycan rəsmilərinin ölkədə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı Avropa Şurasında xəcalət çəkmədən fəxrlə danışmaq üçün keçən ay Strasburqda toplanmasından sonra baş verməsi çox sarsıdıcı bir haldır. Yəni, əslində, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının iclasında Səməd Seyidov, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, fəxrlə Azərbaycanın terrorla mücadiləsindən və orada o Strasserin siyasi məhbus siyahısında adı keçən adamların terrorçu olduqları üçün o siyahıya düşməməli olmasından danışırdı və bilmirəm, bu nitqmi və yaxud başqa amillərmi Strasserin hesabatına səs verilməməsinə səbəb oldu. Sizcə nə dərəcədə indi Azərbaycan hökumətinin terrorla mücadilə haqqında belə deyək, fəxrlə danışması üçün nə qədər davamlıdır bax, bu indiki addımları?
Bilirsiniz, mən düşünürəm Avropa Şurasının o qərarı, yəni sözü gedən qərarı İlham Əliyev hakimiyyətinə, İlham Əliyevin özünə verilən kart blanş idi. İlham Əliyev də o bu hakimiyyətdə indi kart blanşdan gərəyincə yararlanır. Bu uzun illərin söhbəti, uzun illərin praktikası, görüntüsüdür. Bu ölkədə terror baş alıb gedir. Burada şairlər öldürülür, yazıçılar öldürülür, burada ictimai siyasi xadimlər öldürülür, burada jurnalist öldürülür. Heç birində üst açılmır cinayətin. Seçkilər saxtalaşdırılır. Dünyada, yəni demokratik dünyada seçki saxtalaşdırılması ən böyük cinayətlərdən sayılır. Niyə görə?
Hakimiyyətin mənimsənilməsi.
Ay sağ olun. Hakimiyyətin mənimsənilməsi. Azərbaycan Konstitusiyasının yanındamsa 5-ci maddəsidir.
6-cı maddəsidir.
6-cı maddəsidir. Seçki saxtalaşdırılması hakimiyyətin mənimsənilməsi sayılır. Uzun illərdir beynəlxalq qurumlar Avropa Şurası da, Avropa Birliyi də, Amerikada, başqalarda hər seçkini demokratiya yolunda irəliyə doğru bir addım adlandırırlar. O irəliyə doğru addımlar bizi gətirib o yerə çıxardıb ki, burada yazıçının qulağını kəsməklə bağlı hökm verilir. Hökmdə kim verir? Dustaq vermir, hansısa kriminal ünsür, kriminal element vermir. Birbaşa hakimiyyətə yaxınlığı ilə tanınan siyasi partiya verir. Siyasi partiyanın da sədri vermir, siyasi partiyanın idarə heyəti verir. Bu olduqca birisi anormal bir görsənişdir. Azərbaycan dövlətinin hansı səviyyədə olduğunu göstərən bir görsənişdir. Mən düşünürəm, ən azı, indiyəcə olmayıb, ən azı bax, bugün ortada olan görsəniş, Əkrəm Əliyevinlə bağlı ortaya çıxan görsənişlər, İlham Əliyevin o bəlli aqdı, yəni Əkrəm Əliyevin bütün titulların əlindən alması faktının özü də Avropa Şurası üçün, nə deyə, Avropa Birliyi üçün, Amerika üçün bir siqnal olmalıdır ki, burada uçurma gedir bu hökumət. bu dövlətdə uçurma aparır, nədir, millətdə uçurma aparır. Ən azı onlar özlərinin bura qoyduqları milyardlarla yatırımlar düşünməlilər. Osa bu yatırımlar da bata bilər.
Amerikalılardan söz düşmüşkən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi də bəyanat verib və zorakılıq təhdidlərini pisləyiblər. Stat, biz başa düşürük ki, səbəb olduğu böyük istirablar Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həm də azərbaycanlılar üçün emosional məsələyə çevirir. Eyni zamanda Amerikalı olaraq biz inanırıq ki, ifadə azadlığı istənilən demokratik cəmiyyətin fundamental tərkib hissəsidir. Biz fiziki zorakılıqla bağlı bütün təhdidləri pisləyirik, deyə səfirlikdən verilən rəsmi açıqlamada qeyd olunub və ATƏT-in də narahatlığını bildirdiyi barədə məlumat var. ATƏT-in Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, yazıçı Əkrəm Əlisli onlara müraciət edərək ona və ailəsinin ünvanına ölüm, döyülmə, qulağın kəsilməsi və diri-diri yandırma kimi hədələrin daxil olduğunu bildirib, hadisələrin bu cür inkişafından narahatlığını bildirən ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökumətini ifadə azadlığı da daxil olmaqla insan hüquqları və fundamental azadlıqları təmin etməyə çağırır. Belə deyilir ATƏT-in Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada. Dinləyicilərimiz yazırlar. İmza qoymayıb dinləyici yazır ki, mən Hafizin adı gələndə bütün əsəblərim yerindən oynayır. Prezident olacağını yenə bəyan edir. Hakimiyyət bilir ki, o seçilən deyil. Sırf İsa Qəmbərə qarşı peşqa rolunda onu qabağa verirlər. Balıq başdan eylənir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicinin rəyi belədir ki, dövlət qurumlarının deputatların Yazıçılar Birliyinin özlərini ziyalı sayan bəzi kəslərin Əlislinin romanına kəskin etirazlar eləcə də İlham Əliyevin Əlislinin xalq yazıçısı adını ləğv etməsi bir həqiqəti danılmaz etdi. Bu həqiqət odur ki, iqtidarın apardığı 20 illik danışıqlar xalqı aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Çünki həqiqətən də barış etirafdan keçir, etiraf olmasa nə sülh olar, nə də Qarabağ geri qoyadılar. Başqa cür ola bilməz. Digər tərəfdən hal-hazırda Azərbaycan və Türkiyə Mədəniyyət Nazirlikləri Zaqatala zonasında müəllifi bəlli olmayan və Gəncə xanının oğlu Mahmud bəyin erməni keşişinin qızı Məryəmə aşiqliyindən bəhs edən Mahmud və Məryəm dəstanına bədii film çəkdirir. Elə bu faktın özü iqtidarın Əkrəm Əlisliyə və onun əsərinə münasibətdə qeyri-səmimiliyini sübut edir Aqil imzalı dinləyici deyir bunu. Başqa bir dinləyicimiz Ehtiram yazır ki, bu gündəmi dəyişmək məsələsi də onlara qarşı işlədi. Bilmirəm, kimi nəzərdə tutur onlar deyərkən. Tağı Əhmədov Gülər Əhmədovanın nənəsini erməni çıxarıb və deyib ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə təmiz qanlılar olmalıdır. Bunun ardınca isə Gülər Əhmədova deyib ki, Tağı Əhmədovun məntiqi ilə yanaşsaq, onda Bakıda 20 yanvar qırğınlarını törətmiş ruslarla qohum olanların da uşaqlarına yüksək vəzifə vermək olmaz. Hər kəs dediyimdən nəticə çıxara bilər. Bunun ardınca isə hökumətin sözçülərindən sayılır. Cümşüd Nurev deyib ki, baş nazir Artur Rəsizadə də onlardandır. Baş nazirin müavini Əli Həsənovun da qohumluğu var. Yəni, bu erməni söhbəti də onların özlərinə qarşı işləyib ehtiram yazır bunu. Əslində, bu, yəni, ümumiyyətlə, bu sağlam bir müzakirə deyil, yəqin ki. Kimin qanında hansı qan. Milli mənsubiyyət keyfiyyət göstəricisi deyil. İnsanları milli mənsubiyyət. Azərbaycan qanunvericiliyi və yaxud da ki, sizin fikrinizcə, sırf siyasi baxımdan bu cür ittihamların səslənməsi, hökumət nümayəndələri tərəfindən səslənməsi və yaxud da ki, deputatlar tərəfindən səslənməsi nə dərəcədə doğrudur?
Sözsüz ki, yanlışdır. Bunun özündə bir kriminal xarakteri var. Yəni, perspektiv baxımdan deyirəm. Birisi necədir? Bunlar bu cür hakimlər qaldırırlar. Yanılmıramsa keçənliydi. Medvedevin bir çıxışı oldu. Rusiya prezidenti. Orada o demişdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə Ermənistan, indiki Azərbaycan hakimiyyəti ilə Ermənistan hakimiyyətinin bir-birinə ilişkilərinə toxunmuşdu tələbələr qarşısında, yadınızda olar. Onda demişim, mən bu işlərə qarışmaq istəmirəm, Qarabağ problemi filan. Ona görə ki, o hər iki hakimiyyət komandası bir yerdə olanda çox yaxşı bir-birindən dil tapır. Çox asanlıqla erməni dilindən Azərbaycan dilinə, Azərbaycan dilindən erməni dilinə keçirlər. Buna da Azərbaycan hakimiyyəti heç bir reaksiya vermədi. Bu dövlət səviyyəsində, bu beynəlxalq aləmdə belədir. Belə bir şeyə reaksiya vermirsənsə, deməli o deyilən doğrudur. Bu bir yana. Dünyanın ən demokratik dövlətlərindən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında belədir. Bilmirəm, o yazılmış qanundur, yazılmamış qanundur. Mən olanı deyirəm. Strateji postlara qoyulan adamların 7 arxa dönəni öyrənilir. Nəyə görə? Amerika dövlətinin güclü olması üçün, perspektiv baxımından da güclü olması üçün, dayanıqlı olması üçün. Azərbaycanda da...
Xatırladıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obamadır.
Barack Obama nə deyir? Öyrənilib hamısı qulaq asın. Mən bunu oxuduğumu deyirəm.
Xalik Bey.
Bir dəqiqə, mən oxuduğumu deyirəm.
Məncə bu bir komplot.
Yox, özümdən danışmıram. Yəni, Azərbaycanla bağlı nə deyirəm? Biz Ermənistanla savaş durumundayıq. Strateji postlara adamlar qoyulanda öyrənilməlidir kimlər. Ancaq bugünkü bu səviyyədə ortaya çıxardıblar, kimin anası nədir, kimin atası nədir. Bu bütünlüklə yanlışdır. Dövlətçiliyə yaraşmayan bir şeydir. Daha doğrusu, demokratik dövlətə, hüquq dövlətinə yaraşmayan şeydir. İlərdir bunlar. Dövlətin qanunları olmalıdır, dövlətin normaları olmalıdır, baxılmalıdır kim hara qoyulur. Profesionallıq öyrənilməlidir, orada başqa ölçülər filanlar, kriteriyalar olmalıdır. Bu cür söhbətlər, bunlar bütünlüklə yanlışdır.
Müzəffər
Obyektiv, buyurun. Siz indi iqtidara bir kozur verdiniz. Onlar da deyirlər, biz öyrənirik.
Heç nə öyrənmir.
Elə deyirlər də, onlar elə deyirlər. Deyirlər, biz hakimləri təkcə biliklərinə görə yox, həm də mənəvi keyfiyyətlərinə görə təyin edirik. Təkcə savadlarına görə deyil.
Nədir?
Ortada yoxdur. Ona görə siz onlara kozur verirsiniz, onlar da deyəcəklər, görürsən...
Hazır vermirəm. Amerikada seçki yolu ilə.
Tamam, siz doğru deyirsiniz. Mən də sizinlə razılaşıram. Bəli. Azərbaycanın baş prokuroru vəzifəsinə bir şəxsi qoyanda, bəli, bir fikirləşmək lazımdır ki, bu insanın hüquqi savadı nədir?
Özü ömürlük.
Bəli, tamamilə doğrudur. Bir fikirləşmək lazımdır bunun hüquqi savadı nədir? Hər hansı bir hadisə baş verəndə bunun tövsifini bu apara biləcək, yoxsa bu məsələ ilə bağlı bir cinayət prosessual məcəllərinin tələblərinə uyğun göstəriş verə
biləcək? Daha çox intellektual baxımdan.
Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Həm hüquqi və siyasi bir vəzifədir, həm idarə etməni həyata keçirə bilir. Həm də bir
strateji post
tamamilə doğrudur. Mən sizinlə o nöqtəyə nəzərdən razılaşıram. Amma bunlar hamısı obyektiv olmalıdır bu araşdırmalar. Bilirsiniz, bu dövlətə, dövlətçiliyə xidmət eləməlidir.
Kiminsə
konkret şəxslərə bəli, konkret şəxslərə yox. Bunlar
dövlətin kriteriyaları olmalıdır.
Tamamilə bəli, müəyyən bir
bağışlayın, hakimiyyətin kriteriyaları yox. Bizdə hakimiyyətlə dövləti qarışdırırlar.
Bəli.
Hakimiyyətin kriteriyası olmalıdır.
Dövlət
olmamalı. Bəli. Dövlətin kriteriyası.
Tamamilə dövlət və dövlətçiliyin kriteriyaları olmalıdır. Aldı. Bunlar bəli, onun tamamilə deyil. Bütün məsələləri deyil. Amma məsələ, mən sizinlə razılaşıram. Bu dəqiqə Azərbaycanda 30 minə yaxın erməni yaşayır.
Deyilənə görə 30 mindən də çox.
Ola bilər indi, əlbəttə çoxalır da Azərbaycan
əhalisi.
Çoxalır, bəli, çoxalır, bəli, yaşayır. Amma belə bir təbliğ, burada problem nədən ibarətdir? Yəni, hamı bilir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın çox zəif bir yeridir. Xüsusilə kütlənin ən zəif yeridir. Hmm. Söhbət burada kütlədən gedir.
Düzdür.
Ola bilsin, o təbliğatla Müzəffər Baxşovu, bəli, Müzəffər Baxşovu emosiyaya zada, deməli, təhrik edə bilməzlər. Amma kütlənin ən zəif yeridir. Siz,
ən yaralı yeridir.
Ən yaralı yeridir. Azərbaycanın ən məşhur insanlarını, deyək ki, siyasi partiya rəhbərləri, erməni kartlar həmişə vurmağa çalışırlar. Yəni bu, bəli, tamamilə mən sizinlə razılaşıram ki, hakimiyyətdən gələn bir təbliğatdır. Düzgün təbliğat deyil. Başa düşürsən? Yəni ola bilər ki, mən yəni o siyasi partiyaların əksər rəhbərlərini, məsələn mən bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kimi, mən o insanların bir neçəsini qəbul edirəm mən. Yəni mən bilirəm ki, onların apardığı təbliğat yalandır. Yalan təbliğat da heç vaxt effekt verməyəcək. Amma kütlə bəli, kütlə aldanır bu və ya digər məsələlərə. Ona görə də zəif yer. Ona görə bütün məsələləri gəlir ermənilərlə əlaqələndirirlər. Heç əlaqəsi oldu, olmadı.
Müzəffər bəy, bağışlayın. Ramiz Mehdi bu hakimiyyətin başında duranlardan biri, ideoloqu, İkinci adamı qəzetdə yazıb deyir ki, biz prezident administrasiyasında işə götürmək üçün
savadlı
birisi bu nədir? Bu bax Müzəffər bəy dedi, bu kütləyə işləməkdir, bu yalandır. Mən özüm Xaliq Bahadır olaraq, bu ölkənin tanınmış jurnalistlərindən biri olaraq çoxlu sayda bu ölkədə savadlı, səviyyəli Üstəlik intellektual baxımdan yüksək səviyyəli hüquqçu tanıyıram. Bu adamları ora niyə götürmürlər? Ona görə ki, burada bayaq dediyim
onlar
ki,
onlar gedərmi ora işləmə?
Gedərlər. İndi yox. Dövlət qanunları işləsə,
normal mən özüm də gedərəm.
Dövlət qanunları işləsin. Normal böyle bir mən gedim, mən də gedim. Mən hüquqçu deyiləm. Bunu elə belə deyirəm. Dövlət qanunları olmalıdır, dövlət kriteriyaları olmalıdır. Onda ham bunlar öz kriteriyaların
qoyulmalıdır. Qaydaq bu erməni məsələsinə və kütlənin həssaslığı söhbətinə. Sizcə İctimai Palatanın da səsini Əkrəm Əhlislinini tənqid edənlərin səsinə qoşmasını kütləyə işləmək hesab eləmək olar?
Bilirsiniz, ola bilsin elə bir çalar var orada, ancaq İctimai Palata, İctimai Palatada hər bir siyasi qurumda mənim düşündüyümə görə bu daş yuxlara qarşı çıxış eləməli idi. Niyə görə? Milli maraqlar baxımından.
Axı bu niyə siyasi partiyanın işi olmalıdır?
Siyasi partiyanın işi olmalıdır. Ona görə ki, siyasi partiya elektoratla işləyir. Sabah siyasi partiya, hələ prezidentliyi bir qırağa qoyuram, parlament seçkisinə gedəndə seçki ondan soruşacaq, niyə gəlməsən, sən mənim hüquqlarım...
Niyə bədii əsər barədə siyasi bəyanat verilməlidir?
Ay sağ olun. Bədii ədəbiyyat deyirsə, bunu bugün çoxları ortaya atıblar. Bir argument kimi mən iki həftədir, mən döyüş deyəm, savaş deyəm sosial şəbəkələrdə mənə qarşı ən çox bunu qoyurlar ki mən bədii ədəbiyyatla savaşıram. Elə deyil. Mən Azərbaycan ədəbiyyatı.
Amma siz insansız. Bir oxucu olaraq savaşırsınız. Amma siyasi qurumun...
Oxucu olaraq, yurtdaş olaraq. O biri yandan da mən siyasətdə olan adamam. Görün nə deyirəm. Mən Azərbaycan ədəbiyyatını gözəl bilirəm, Rus ədəbiyyatını gözəl bilirəm, dünya ədəbiyyatını gözəl bilirəm. Dünya ədəbiyyatında belə şey yoxdur. Bunun analoğu yoxdur.
Amma siz bu daş şuxular... Bu belə deyil. Hə. Xaliq bəy.
Mən
bu belə deyil.
Mən örnəklər gətirə bilərəm. Deyirlər ki, tarix. Birincisi,
Amma elə örnəklər gətirirlər. Orxan Pamuk'u gətirirlər, Yosanı gətirirlər, Remark'ı gətirirlər.
Orxan, bir dəqiqə, Orxan Pamuk'da bir neçə cümlədir, qar romanında. Buna gələndə, tarixə gələndə, birincisi, deyirlər ki, bu tarixi roman deyil. Tarixi romandır nəyə görə? Əkrəm Əhlisi orada yazır ki, burada baş verən olaylar 89-cu il dekabrın sonları 90-cı ilin 13 nədir, yanvarınacandır.
Siz bu tarixdir.
Bu tarixdir. Bir dəqiqə. Mən o tarixin içində olmuşam. Mən orada Xalq Cəbhəsinin üzvü olmuşam. Xalq Cəbhəsinə çoxlu böhtan atır. Əlfəz Elçi bəy başda olmağının. Əlfəz Elçi bəy orada verir banda başı kimi. Bu ləyaqətsiz bir işdir. Xalq Cəbhəsini verir bandit qurumu kimi. Milli Müdafiə Şurasının 500-dən biri olmuşam mən. Xəci xanım orada yazır ki, biz erməniləri öldürmək filan. Siz bilirsiniz biz nə qədər erməninin ölümündən qurtarmışıq? Mən o işlərin içində olmuşam, başında duranlardan biri olmuşam. Biz minlərlə erməninin ölümündən qurtarıb Azərbaycandan çıxartmış. Əkrəm niyə bunları yazmır?
Xaliq bəy. Tarix deməkdir ki, erməniləri öldürən var idi.
Erməniləri öldürən var idi. Mən bunu yazımda, cavabımda da yazmışam. Bilirsiniz kimlər öldürürdü? Sumqayıtda olduğu kimi KGB öldürürdü. Bunu Əkrəm çox gözəl bilir.
Amma həmin vaxtı, yəni deyək ki, adi
vətəndaş. O biri yandan, o biri yandan, bu dəqiqə deyəcəm. Biz çoxlu ölümün üstünə getmişik. Çoxlu deyəndə bir 5-6 olub. Bir dəqiqə. Ermənistandan 200 mindən artıq Azərbaycanlı qovulmuşdu. Hər şeylərini itirmişlər. Bu günlərdə sosial şəbəkədə biri yazıb ki, mənim əmmin qonşusu erməni qaçdı, getdi, piyanonası qaldı, o biri qonşu götürdü, piyanonanı satdı bizə. Mən başa düşmürəm. Belə şeyləri qabardır, bundan daş yuxalara Əkrəmə haqq qazandırır. Mən başa düşmürəm. 200 mindən artıq Ermənistanlı başqa torpaqdan yox, öz torpağından, tarixi torpağından saz çala-çala çıxmışdı. Onlar da hər şeylərini atıb gəlmişlər orada. Mən demirəm ki, Əkrəm erməniyə döftənasını yəni inəsin.
Siz günahlandırırsınız ki, siz demirsiniz ki, Əkrəm Əhlislinin təsvir elədiyi o hadisələr olmayıb. Siz deyirsiniz ki,
yalan yazır.
Siz deyir ki, tarixi, siz deyirsiniz olmayıb.
Tarixi saxtalaşdırmaya yol verir başdan ayağa. Başdan ayağa, yəni Bakıdan, Sumqayıtdan Əhlisəcən Əkrəm Əhlisi tarixi saxtalaşdırmaya
yol verir. Amma Xaliq bəy, Əkrəm Əhlisli deyir ki, mən gördüyümü, müşahidə etdiyimi yazmışam. Sizcə, adi vətəndaşın və yaxud hər hansı bir yazıçının həmin vaxtı KGB-nin bu işlərin ardında olduğunu müşahidə etmək imkanı var idi mi?
100%. 100%. Əkrəm birincisi küçədə olmayıb. Küçədə olub Xərizda, Xərizanda orada təhqir eləyir, özə çox pis təhqir eləyir. Mən onun da cavabını vermişəm yazımda. Əkrəm küçədə olmayıb. Əkrəmin Azərbaycandan, Azərbaycan xalqından indiyəcən xəbəri olmayıb, açıq görünür. İndi də xəbər yoxdur.
Hardan bilirsiniz axı bunu?
Bir dəqiqə. Məndən soruşa bilərsiniz, Xalib bəy, siz hardan bilirsiniz ki, KGB eləyib bunu? Niyə soruşmursun məndən? Mən sizin qabağınızda oturmuşam.
Niyə soruşdum?
Ay sağ olun. Ocaqlar mən özüm də bilmirdim. O olayların
demək bilmirdim.
Bir dəqiqə.
Özünüz inkar eləyir.
Qulaq asın, qulaq.
Biz vaxtın sonuna çatmışıq.
İnformasiyalar çatdırdı bizə, ancaq soru dəqiqi.
Amma özünüzü inkar
edirsiniz. Yox, qətiyyət. Moskvada, sonra mən Moskva mətbuatını oxuyanda gördüm ki, bunlar doğrudur. Sonra mən bizim Daxili İşlər Naziri Aydın Məmmədovla görüşdüm. Aydın Məmmədov bunları boynuna aldı. Aydın Məmmədov, Daxili İşlər Naziri. Dedi, bizə göstərir.
Xaliq bəy, bu sizin...
Mən sizə fakt deyirəm.
Xaliq bəy, yazıçının faktları yoxlamaq və s. kimi öhdəliyi yoxdur.
Var,
yazıçının
var,
ümumiyyətlə bir öhdəliyi
100% yoxdur. 100% var. Yazıçı yalnız yazıçı deyir. Yazıçı yurtdaşdır. Yazıçı yurtdaşdır. Biz Hüqonun səfirlərini oxumuşuq tarix qonusundadır. Biz Tolstoyun Savaş Barışını oxumuşuq romanın.
Mən bilmirəm, hər hansı bir almanın Erich Maria Remarkı yurtdaşımız deyil deyə günahlandırmaq indi ağlından keçirmir ya yox.
Yurtdaşlıq.
Amma 30-cu ildə, 30-cu illərdə Erich Maria Remarkı günahlandırırdılar, əsərlərini onu yandırırdılar faşist Almaniyasında və onun əsərlərini yandıran adamlar deyirdilər ki, o yurtdaş deyil.
Xəcək xanım, mən onu
qarşı çıxıram. Amma Xaliq bəy, bədii əsərə siyasi tələblər qoymaq və indi siz gözlədiyiniz tələblər eləmək həmin əsərdən, yəni söhbət sizin oxucu olaraq tələblərinizdən getmir. Yəni bununla bundan sonra hərəkətə keçib o kitabı yandırmaq arasında sizcə nə qədər fərq var?
Mən dedim, anormallıqdır. Mən sonacam bu əsərə qarşı olacam. İstəyirsiniz bir dənə Rusiyadan fakt deyim. Orada Əkrəm deyir ki, Rusiyada bəyəniblər bu mənim romanımı. Anatoli Pristav kim var? Rusiyada yazıçı.
Söhbət onun bədii keyfiyyətlərindən gəlmir.
Bədii keyfiyyətdən danışmıram. Bizlə analogiya aparıram.
Aydın.
Onlar?
Vaxtımız yoxdur sadəcə. Buna vaxtımız bitdi. Hə. Təşəkkür edirik. Xaliq Bahadır və Müzəffər Baxışovla müzakirə edirdik. Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular romanına görə fiziki təhdidləri və xüsusilə də qulağının kəsilməsi ilə bağlı mükafat təyin olunmasını. Təşəkkür edirik qonaqlarımıza.